στην εκπομπή η Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα κύριε Κλάψη.
Καλησπέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους φίλους και τις φίλες που βρισκόνται στη συχνότητά σας. Φιλόξενη συχνότητα, στην οποία πολύ χαίρομαι κάθε φορά που είμαι και εγώ μέρος της συντροφιάς σας.
Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, και όπως χαίρονται και οι ακροατές, για να καταλάβουν επιτέλους με τον τρόπο που τα λες τόσο απλά, τόσο κατανοητά.
Λοιπόν...
Αν και βέβαια τώρα με αυτά που γίνονται, που λέμε για τη διεθνή διπλωματία και η πολιτική, αυτά που γίνονται πλέον στον κόσμο, έπρεπε αντί με τη μεταπολίτευση να μιλήσουμε για την Αμερική, για τη Γερμανία, για τη Ρωσία, για όλα αυτά που γίνονται. Εκπληκτικά πράγματα, έτσι δεν το περίμενες ούτε εσύ.
Όλες οι εποχές έχουν το ενδιαφέρον τους. Όλες έχουν τις κρίσεις τους, όλες έχουν τις ανατροπές τους. Οπότε ζούμε κι εμείς μια τέτοια εποχή.
Ναι,
μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη. Κύριε Κλάψη, σου ζητήσαμε σήμερα να είσαι μαζί μας για να μας περιγράψεις, να μας μεταφέρεις την εποχή της μεταπολίτευσης, αυτή την περίοδο, και είμαστε όλο αυτιά που λένε.
Έτσι, να μας την αναλύσεις και να τη συνθέσεις απλά.
Σε ακούμε.
Θα ξεκινήσω έτσι με μια πολύ μικρή εισαγωγή. Την 21η Απριλίου του 1967 στην Ελλάδα γίνεται ένα πραξικόπημα. Επίορκη αξιωματική των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως του στρατού Ξηράς, ανατρέπουν την νόμιμη κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελόπουλου, δεν επιτρέπουν την πορεία της χώρας προς εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο, και επιβάλλουν μια δικτατορία η οποία πρόκειται να κρατήσει 7 ολόκληρα χρόνια και 3 μήνες. Αυτή η μορφή της δικτατορίας του Παπαδόπουλου θα πάρει μια δεύτερη μορφή τον Νοέμβριο του 1973. Όταν τον Παπαδόπουλο θα ανατρέψει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ταξίαρχος, διοικητής της διαβόητης ΕΣΑ. Ο Ιωαννίδης θα επιβάλλει μια νέα μορφή δικτατορίας, που θα είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της προηγούμενης, αλλά έχει και διαφορές από την προηγούμενη. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος δεν θα αναλάβει κάποιο δημόσιο αξίωμα, αλλά θα παραμείνει ένστολος στις ένοπλες δυνάμεις, ταξίαρχος, διοικητής της ΕΣΑ. Γι' αυτό θα του δοθεί και ένα παρατσούκλι, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ εύστοχο, ήταν ο αόρατος δικτάτορας. Όλοι ήξεραν ότι η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του, αλλά ο ίδιος δεν εμφανιζόταν ποτέ και πουθενά. Προτιμούσε το ρόλο του ανθρώπου των παρασκηνίων που κινούσε τα νήματα χωρίς να εμφανίζεται ποτέ μπροστά στη σκηνή. Η δικτατορία του Ιωαννίδη είναι ακόμα πιο σκληρή από εκείνη των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου, γιατί επιβάλλει ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξανανοίγει η ξερονήσια, αρχίζει μια ακόμα πιο συστηματική και πιο σκληρή δίωξη εις βάρος των αντιπάλων του καθεστώτος. Γίνονται ακόμα περισσότερα βαθανιστήρια, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο διάστημα της Χούντας του Ιαννίδη, μέχρι και την κατάρρευσή της δηλαδή, είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της δικτατορίας. Είναι εκείνη δηλαδή η περίοδος στην οποία δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες μόνο αντιδράσεις, γιατί ακριβώς το καθεστώς είναι ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο αυταρχικό, ακόμα πιο καταπιεστικό.
Αντώνη, να σε διακόψω. Το καλοκαίρι του 1973 στην Ελλάδα έγινε ένα δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι?
Είναι δημοψήφισμα, ναι. Τον Ιούνιο του 1973 ο Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την κατάργηση της βασιλευόμενης δημοκρατίας και την ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε φύγει από την Ελλάδα ήδη από τις 13 Δεκεμβρίου του 1967, όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει τη δικτατορία. Ωστόσο, τυπικά η χώρα παρέμενε βασιλευόμενη δημοκρατία. Η αλλαγή του πολιτεύματος πισφραγίστηκε με ένα δημοψήφισμα που διεξήγαγε η Χούντα για να εγκρίνει, υποτίθεται, ο ελληνικός λαός στο νέο σύνταγμα που προέβλεπε την αβασίλευτη δημοκρατία. Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος, το δημοψήφισμα αυτό δεν ήταν και πάρα πολύ έντιμο, ούτε κληρούσε όλες τις προϋποθέσεις των δημοκρατικών διαδικασιών. Είχε πολλά στοιχεία και βίας και νοθείας. Κατέληξε, όπως ήταν αναμενόμενο, υπέρ της έγκρισης του νέου συντάγματος.
Με τι ποσοστό, Αντώνη? Με τι ποσοστό, Αντώνη?
Λίγο πάνω από, γύρω στο 70%, 70 και κάτι % ήταν το ποσοστό υπέρ του νέου συντάγματος και της αβασίλευτης της δημοκρατίας. Σίγουρα δεν ανταποκρινόταν σε αυτές τις δημοκρατικές προϋποθέσεις που είπα. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο δημοψήφισμα του 1973, φάνηκε, υποτίθεται, ότι οι περιοχές που ήταν γνωστές για τη φιλοβασιλική τους τοποθέτηση, όπως ήταν για παράδειγμα η Λακωνία, ότι είχαν ψηφίσει υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ενώ ένα χρόνο μετά που έγινε έντιμο δημοψήφισμα στην Ελλάδα, οι ίδιοι άνθρωποι εκδηλώθηκαν υπέρ της βασιλεύαμενης δημοκρατίας. Επομένως,
τι ποσοστά είχε το επιδημοκρατίας δημοψήφισμα, τι ποσοστά έβγαλε?
Το επιδημοκρατίας δημοψήφισμα έβγαλε 70-30 περίπου στο συνολικό πληθυσμό της χώρας.
Λέει περίπου το ίδιο δηλαδή.
Περίπου το ίδιο, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
Ναι, αλλά λέω, παράξενο.
Ναι, περίπου το ίδιο όμως. Λίγο παραπάνω είχε βγάλει το αποτέλεσμα της Χούντας υπέρ της, του χουντικού ας πούμε συντάγματος. Με βάση αυτό το συντάγμα, και αυτό είχε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, ο ίδιος ο Παπαδόπουλος θα γινόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για μια μακρά περίοδο, έχοντας υπερβολικές εξουσίες στα χέρια του, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προετοιμάσει μια κυδαιμονευόμενη μετάβαση σε μια ημιτελή καχεκτική δημοκρατία. Δηλαδή, σε μια κατάσταση πραγμάτων που κάποια στιγμή θα γίνονταν εκλογές, θα εκφραζόταν με κάποιον τρόπο ο ελληνικός λαός, αλλά που ο ίδιος θα συνέχιζε να είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας που το ίδιος εξάλλου θα είχε κατασκευάσει. Άρα δεν θα μπορούσε να διωχθεί, θα διατηρούσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εξουσίας στα χέρια του, οι ένοπλες δυνάμεις θα είχαν παρεμβατικό ρόλο και ούτω καθεξής. Και έτσι αυτό προσπάθησε να το εφαρμόσει το φθινόπωρο του 1973, όταν όρισε ως πρωθυπουργό τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, παλαιό πολιτικό αρκετά διακεκριμένο στην προχουντική περίοδο. Ο Μαρκεζίνης ανέλαβε την πρωθυπουργία με στόχο να οδηγήσει πράγματι τη χώρα σε εκλογές. Θα διεξάγονταν αυτές οι εκλογές στις αρχές του 1974. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη, διότι τον Μαρκεζίνη τον πρόλαβε ο Ιωαννίδης, ο οποίος ανέτρεψε και τον Παπαδόπουλο και τον Μαρκεζίνη και εγκαθίδρυσε τη δική του μορφή δικτατορίας. Το καθεστώς, ή μάλλον η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, είχε δεχτεί και ισχυρό κλονισμό λίγες ημέρες πριν ανατραπεί, όταν συνέβησαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, που το αποσταθεροποίησαν πάρα πολύ και απέδειξαν ότι η μετάβαση στη δημοκρατία δεν ήταν και πάρα πολύ ομαλή έτσι όπως την υποσχόταν ο Παπαδόπουλος και την προσπαθούσε να την εφαρμόσει ο Μαρκεζίνης.
Να σε ρωτήσω κάτι για τον Μαρκεζίνη. Είναι γνωστό στην ιστορία ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την πετυχημένη, όπως λέμε, υποτίμηση της δραχμής στη δεκαετία του 50, η οποία απετέλεσε κατά πολλούς την αφετηρία για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας μετέπειτα. Όμως αληθεύει ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας πολιτικός ο οποίος επισκέφθηκε τότε τη Σοβιετική Ένωση στις αρχές δεκαετίας του 50 και μάλιστα πρότεινε στην τότε ελληνική κυβέρνηση να αποκτήσουν σχέσεις η Ελλάδα με τη Σοβιετική Ένωση?
Ο Μαρκεζίνης ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλες ικανότητες, ανεξάρτητα ποιο ήταν το πολιτικό του τέλος, η συνεργασία δηλαδή με τη Χούντα. Είχε διατελέσει πολύ στενό συνεργάτη του Αλέξανδρου Παπάγου στην πρώτη κυβέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους επιτελείς του και πράγματι ως υπουργός του Παπάγου ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τις βάσεις για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, που μετά το 1953, όταν έγινε και η υποτίμηση, άρχισε να παίρνει πολύ έτσι, εντυπωσιακά ανωδική πορεία. Έκανε και πολλά άλλα πράγματα ο Μαρκεζίνης. Προσπάθησε να καταπολεμήσει τη χρυσοφιλία, που ήταν ένα πολύ έντονο φαινόμενο τη δεκαετία του 50. Αυτό το έχετε δει και στις κινηματογραφικές ταινίες, που υπολογίζουν το πώς θα αγοράσουν ένα σπίτι, ας πούμε, με λίρες και όχι σε δραχμές, σε χρυσές λίρες. Ή έκοψε τα μηδενικά από την πληθωριστική δραχμή, ώστε να μειωθεί αυτή η πληθωριστική τάση. Καθιέρωσε μια ισοτιμία δολαρίου δραχμής που έμεινε σχεδόν αμετάβλητη για παραπάνω από 20 χρόνια, 30 δραχμές στο δολάριο. Τέλος πάντων, έκανε πολλά θετικά πράγματα και όντως είχε εισηγηθεί και το άνοιγμα αυτό προς τη Σοβιετική Ένωση ο Μαρκεζίνης. Είχε εισηγηθεί και άλλα πράγματα που δεν έγιναν ποτέ, όπως για παράδειγμα την νομοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ακριβώς.
Ήδη από τη δεκαετία του 1950 ήταν αρκετά προχωρημένο σε ορισμένα ζητήματα. Από την άλλη, είχε και σκοτεινές πτυχές και ο χαρακτήρας του και η πολιτική του σταδιοδρομία. Ήταν ένας υπερβολικά μακιαβηλικός άνθρωπος, πολλές φορές πρόθυμος να συνεργαστεί και με τον διάβολο ακόμη, προκειμένου να πετύχει αυτό που είχε στο νου του, και σίγουρα έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος εμπιστευόμενος τον Παπαδόπουλο και τη Χούντα στην προσπάθεια να γίνει κάποιο είδους ας πούμε μεταπολίτευση με την έννοια της σταδιακής απομάκρυνσης της δικτατορίας και της σταδιακής επαναφοράς της δημοκρατίας, πείραμα το οποίο δεν πέτυχε ποτέ.
Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνη την εποχή με τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, ένας πολιτικός το να θέλει να φτιάξει τη σχέση με τη Σοβιετική Ένωση αυτομάτως δεν ερχόταν σε αντιπαράθεση με την Αμερική?
Θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, ναι, αλήθεια. Ο Μαρκεζίνης βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν της συντηρητικής, ας το πούμε έτσι, παράταξης, βασιλόφρονο ο ίδιος. Επομένως, από πλευράς πολιτικής προέλευσης, είχε όλα τα εχέγγυα που τον καθιστούσαν έναν, ας πούμε, αξιόπιστο συνομιλητή και για τους Αμερικανούς, με τους οποίους εξάλλου είχε και μεγάλες επαφές με την Αμερικανική πρεσβεία εδώ, όπως όλοι εξάλλου οι επιφανείς πολιτικοί εκείνου του καιρού. Το άνοιγμα που έκανε η Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση ήταν βέβαια περιορισμένο. Μην φανταστούμε ότι έγινε κάποια εντυπωσιακή κίνηση. Αυτά τα πιο εντυπωσιακά, τα πιο μεγάλα ανοίγματα έγιναν τις επόμενες δεκαετίες. Οφείλω να πω ότι και η δικτατορία των συνταγματαρχών διεύρυνε τα ανοίγματα προς τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Ένα καθεστώς το οποίο ήταν αυταρχικό, αντικομμουνιστικό, αντιδημοκρατικό κτλ., φρόντισε για να καλλιεργήσει αρκετά στενές σχέσεις της Ελλάδας και με τη Σοβιετική Ένωση και με τις κομμουνιστικές χώρες Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και να εγκαθιδρύσει σχέσεις με κομμουνιστικές χώρες που η Ελλάδα μέχρι τότε δεν είχε επαφή.
Νομίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω την εντύπωση, μας το έχουν πει δηλαδή, ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα του δυτικού κόσμου, ας πούμε, η οποία δεν ξέρω, αντάλλαξε πρεσβευτές με την Κίνα εκείνη την εποχή.
Με τη λαϊκή Κίνα, η Ελλάδα ήταν από τις, αν δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη, σίγουρα ήταν από τις πρώτες. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό ότι επί της δικτατορίας των συνταγματαρχών έγινε και η πρώτη επίσκεψη Έλληνα επισήμου στο Πεκίνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός συντονισμού, ο Μακαρέζος, ένας εκ των αρχιπραξικοπηματιών, επισκέφθηκε την Κίνα και έτσι ξεκίνησε οι πρώτες ελληνοκινέζικες επαφές. Ξεκίνησαν τότε. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινούν βέβαια τότε. Είναι και η εποχή που προκύπτει η συνοαμερικανική προσέγγιση.
Α, με το Ρίγκαν, με το Ρίγκαν ήταν τότε.
Όχι, Ρίγκαν, ο Νίξον.
Ο Νίξον, συγγνώμη, ο Νίξον, ναι.
Αναγνωρίζουν και οι Αμερικανοί την κομμουνιστική Κίνα, αρχίζουν και αναπτύσσουν σχέσεις και έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον διευκολύνεται και η ελληνική προσπάθεια ανοίγματος προς την Κίνα. Έτσι, θέλω να πω ότι μερικές φορές αυτό που μοιάζει να είναι αναμενόμενο συναισθηματικά ή ιδεολογικά, αν θέλετε, δηλαδή ένα αντικομμουνιστικό καθεστώς να μην έχει καλές σχέσεις με τα κομμουνιστικά κράτη, και τούμπαλιν όμως, τα κομμουνιστικά κράτη να μην θέλουν να συναλλάσσονται με μια αντικομμουνιστική κυβέρνηση. Όταν πηγαίνει στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων πολιτικών ή οικονομικών, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θα τα περίμενε κάποιος. Υπήρχαν και εμπορικές σχέσεις αρκετά αναπτυγμένες και οικονομικές σχέσεις αρκετά αναπτυγμένες. Πολιτικές δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένες, αλλά εν πάση περιπτώσει παρέμεναν και αυτές σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και επί δικτατορίας των συνταγματαρχών. Να προσθέσω και ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει επί συνταγματαρχών. Είναι η αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία. Γιατί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 η Ελλάδα και η Αλβανία δεν είχαν καν διπλωματικές σχέσεις. Επομένως και αυτό ήταν ένα βήμα ανοίγματος, ας το πούμε έτσι, προς τα κράτη του Ανατολικού Συνασπισμού.
Μάλιστα. Συγγνώμη που σε διακόψα, γιατί απλώς ήθελα κάποιες διευκρινήσεις γι' αυτό.
Καλώς, καλώς. Αντίθετα, οι ερωτήσεις είναι πάντοτε ευχάριστες γιατί δίνουν και ζωντάνια στη συζήτησή μας. Επιστρέφω στον Ιωαννίδη, ο οποίος τον Νοέμβριο του 1973 ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, ανέτρεψε τον Μαρκεζίνη και επέβαλε μια δική του δικτατορία. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, ένας άνθρωπος με όχι μεγάλες πολιτικές πρεγαμινές. Είχε διατελέσει υπουργός στις κυβερνήσεις τις χουντικές, αλλά δεν είχε κάποιο πολιτικό εκτόπισμα προδικτατορικά. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Χουντικής Δημοκρατίας, ορίστηκε ένας ένστολος, ο στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, ο οποίος παρέμεινε πρόεδρος της Δημοκρατίας για όλο το διάστημα που παρέμεινε με στολή, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, και σε επίπεδο συμβόλων, το νέο καθεστώς ήταν πιο στρατοκρατικό από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Η δικτατορία του Ιωαννίδη, εκτός ότι επιδεινώνει την κατάσταση από πλευράς καταπίεσης κτλ. Στο εσωτερικό της χώρας, θα την επιδεινώσει και ως προς την διεθνή της παρουσία. Θα ξεκινήσει μια ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτή η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα τέλη του 1973 και θα κορυφωθεί την άνοιξη του 1974. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία γύρει διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας για θέματα υφαλοκρηπίδας, για θέματα χωρικών υδάτων, για θέματα εναέριου χώρου. Ξεκινάει οι πρώτες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δηλαδή, πρακτικά θέτει θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Πρακτικά όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν την γενεσιουργό τους αιτία στην χούντα του Ιωαννίδη. Δηλαδή στα τέλη του 1973 και στις αρχές του 1974.
Αυτό ήταν τυχαίο,
ναι,
πιστεύεις?
Αυτό ακριβώς. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται?
Δεν ήταν τυχαίο. Θα σας πω πιο κατά την νόμη μου είναι το στοιχείο εκείνο που αλλάζει τα πράγματα. Στα τέλη του 1973 αρχίζουν, έχει προκύψει καταρχάς ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ τον Οκτώβριο και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση.
Σωστά.
Πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσονται και η παγκόσμια οικονομία αποδιοργανώνεται. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία, τέλη του 1973, αρχίζουν και κυκλοφορούν φήμες ότι έχει ανακαλυφθεί ένα μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου στη Θάσο. Το οποίο αρχίζει αμέσως και κινεί το ενδιαφέρον της Τουρκίας. Αρχές του 1974, η κυβέρνηση Αντρουτσόπουλου, δηλαδή η κυβέρνηση που είχε εγκαθιδρύσει ο Ιωαννίδης, κάνει και επίσημες ανακοινώσεις. Βάσει αυτών, δημοσιοποιήθηκε ότι είχε βρεθεί ένα μυθικό διαστάσιο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Θάσο, το οποίο θα αρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας σε υδρογονάθρα και ενδεχομένως να έκανε και τη χώρα μεγάλη δύναμη παραγωγής πετρελαίου. Το κοίτασμα είχε ανακαλυφθεί λίγα μίλια έξω από τις ακτές της Θάσου, στη θάλασσα επομένως, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά οπωσδήποτε στη θάλασσα. Οι Τούρκοι αμέσως εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Σκέφτηκαν ότι αν αυτά ήταν όλα αλήθεια, θα έπρεπε και εκείνοι, ή θα ήθελαν και εκείνοι καλύτερα, να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας. Δηλαδή να αμφισβητήσουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε περίπτωση που βρίσκονταν κοιτάσματα καινούργια, να μπορούσαν και εκείνοι να πάρουν ένα μερίδιο. Άρα αυτή η όχι και τόσο έξυπνη διαχείριση από πλευράς της Χούντας, που άνοιξε ένα κεφάλαιο χωρίς να είναι βέβαιο τι ακριβώς είχε βρεθεί, άνοιξε ταυτόχρονα και την όρεξη της Τουρκίας, η οποία για πρώτη φορά έθεσε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων για να μπορέσει σε ένα μελλοντικό χρόνο να διεκδικήσει και εκείνη κομμάτι της πίτας από τις υποτιθέμενες ανακαλύψεις πετρελαίου στο Αιγαίο. Τελικά δεν ανακαλύφθηκαν και τόσο μεγάλα κοιτάσματα. Το κοίτασμα της Θάσου αποκτήθηκε όταν ήταν πολύ μικρό εν τέλει, σίγουρα πολύ μικρότερο από εκείνο που είχαν ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκείνο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την κακή διαχείριση ήταν το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος με ελάχιστη εμπειρία διεθνή. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό μία φορά ολόκληρη στη ζωή του. Μάλιστα. Δεν μιλούσε ξένες γλώσσες, δεν είχε επαφή με τη διεθνή πραγματικότητα. Ήταν εγκλωβισμένο σε έναν ελληνικό μικρό κόσμο, θα έλεγα μάλιστα σε ένα μικρό κόσμο των ενόπλων δυνάμεων και ακόμα ειδικότερα τη ΕΣΑ, δηλαδή στον πιο σκληρό πυρήνα του αυταρχισμού, με αποτέλεσμα να πιστεύει, με αφελή τρόπο φυσικά, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ένα είδος κουβέιτ, ας πούμε, της Μεσογείου και ότι αν αυτό το προϊόν διαχειόταν στον ελληνικό λαό, περίπου ο ίδιος θα μπορούσε για πάντοτε να μείνει δικτάτορα στην Ελλάδα. Γιατί θα μπορούσε να εξαγοράσει με έναν τρόπο την υπακοή του ελληνικού λαού. Δεν καταλάβαινε ότι με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, με τον άκουμψο και άτυχνο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα πράγματα, άνοιγε την όρεξη της Τουρκίας. Ένας από τους συνεργάτες του, ήταν υπασπιστής του στο στρατό εκείνο τον καιρό, διηγείται μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία που νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική και για την ψυχοσύνθεση του Ιωαννίδη, αλλά και για τον αφελή τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Συναντήθηκε κάποια φορά ο Ιωαννίδης με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον Τάσκα. Σπάνιο φαινόμενο, γιατί ο Ιωαννίδης απέφευγε να συναντήσει ξένους διπλωμάτες και οι ξένοι διπλωμάτες, αλήθεια είναι, τον απέφευγαν και εκείνοι, γιατί
δεν ήταν
στα μέτρα τους, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Τάσκα και ο Ιωαννίδης συζήτησαν το θέμα των πετρελαίων της Θάσου, που είχαν υποτίθεται μεγάλα κοιτάσματα τότε ανακαλυφθεί. Σημειωτέων ότι τα κοιτάσματα τα είχε ανακαλύψει ξένη εταιρεία, έτσι, με την οποία είχε συμβληθεί το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορούσε να κάνει έρευνα.
Αμερικανική.
Αμερικανοκαναδική ήταν η Oceanic. Θέλω να πω ότι το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο έρευνες για
ούτε τώρα.
Όπως και σήμερα, δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές. Ο Τάσκα του είπε ότι για να βγουν τα πετρέλαια, εφόσον υπήρχαν, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να υπάρχει η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλιώς η Ελλάδα δεν έχει ούτε τεχνογνωσία ούτε μέσα για να αντλήσει τα πετρέλαια. Ο Ιωαννίδης του είπε ότι για να γίνει αυτό θέλουμε την αμέριστη υποστήριξή σας απέναντι στην Τουρκία. Είχε στο μυαλό του να κάνει πραξικόπημα στην Κύπρο για να κάνει ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Τάσκα του αντέτεινε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε όλα αυτά που ζητάτε και στο κάτω-κάτω, αν δεν σας βοηθήσουμε εμείς, ξέρεις πώς θα τα βγάλετε τα πετρέλαια. Και ο Ιωαννίδης το απάντησε: με τα νύχια του θα τα βγάλει ο ελληνικός λαός. Ήταν τέτοια η αφέλεια που είχε. Δηλαδή, απαντούσε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν τελείως εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορούσε να γίνει στα αλήθεια.
Λαϊκίστικος.
Δεν φρόντισε να εξασφαλίζει κάποια υποστήριξη για ένα εγχείρημα το οποίο ξεπερνούσε τις δυνατότητες της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωαννίδης, εκτός που επιδεινώνει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, ανοίγει για ένα μέτωπο ακόμα χειρότερο αυτό στην Κύπρο. Αντιπαθεί σφόδρα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, θέλει να τον ανατρέψει και απεργάζεται ένα πραξικόπημα το οποίο τελικώς υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1974. Η τελική απόφαση για το πραξικόπημα λήφθηκε στις αρχές Ιουλίου του 1974, όταν ο Μακάριος έστειλε μία επιστολή στην ελληνική πλευρά, στον πρόεδρο, τον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κιζίκη. Σε αυτή την επιστολή ο Μακάριος ζητούσε την απόσυρση των ελλαδιτών αξιωματικών που υπηρετούσαν στην Κυπριακή Εθνική Φρουρά, γιατί αυτοί ήταν όργανα της Χούντας και έκαναν προπαγάνδα εναντίον του, ήθελαν να τον ανατρέψουν, είχαν σχέδια για πραξικόπημα και ούτω καθεξής. Αυτή η επιστολή εξόργησε ακόμα περισσότερο τον Ιωαννίδη. Αν με ρωτάτε, ήταν ένα λάθος από την πλευρά του Μακαρίου, γιατί άνοιξε κατά κάποιο τρόπο μια πληγή που δεν μπορούσε να την κλείσει. Και έτσι ο Ιωαννίδης πήρε την τελική απόφαση για την ανατροπή του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου, το πρωί του 15 Ιουλίου. Πράγματι, μονάδες της Εθνικής Φρουράς, καθοδηγούμενες από Ελλαδίτες αξιωματικούς, περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο της Κύπρου. Ο ίδιος ο Μακάριος διασώθηκε θαυματουργικά, διέφυγε στην Πάφο, που εκεί έκανε και ένα διάγγελμα μετά, το γνωστό διάγγελμα ότι γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις και ούτω καθεξής. Σημειωτέων η Χούντα είχε ανακοινώσει ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός, ενώ ο ίδιος ήταν στην πραγματικότητα ζωντανός. Όρισαν ένα νέο χουντικό πρόεδρο στην Κύπρο, τον Νίκο Σαμψόν. Εκείνο που δεν έκαναν καθόλου ο Ιωαννίδης και οι συνεργάτες του ήταν να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κάτι το οποίο ήταν εντελώς προβλέψιμο και απολύτως αναμενόμενο. Η τουρκική πλευρά ξεκίνησε ένα διπλωματικό μαραθώνιο για να προετοιμάσει το έδαφος και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης για να ξεκινήσουν την εισβολή. Η εισβολή δεν μπορούσε να γίνει με το χτύπημα ενός χεριού σε ένα τραπέζι, θέλετε πια κάποια προετοιμασία. Δηλαδή, μονάδες πρέπει να μετακινηθούν σε ένα λιμάνι. Πλοία του τουρκικού στόλου έπρεπε να πάνε στη Μερσίνα να ετοιμαστούν για να πάρουν τα άρματα, τους άνδρες, τον εξοπλισμό τους και ούτω καθεξής. Η τουρκική αεροπορία έπρεπε να λάβει θέσεις μάχης για να είναι έτοιμη να πλήξει την Κύπρο. Όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται στην Αθήνα. Η Χούντα του Ιωαννίδη δεν έκανε στην πραγματικότητα. Συγγνώμη. Τίποτα για να
θεωρείτε, Αντώνη, ότι ο Ιωαννίδης είχε διαβεβαιώσεις, όπως έλεγε αργότερα, ότι δεν θα επέμβουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό και δεν τα έκανε.
Ο Ιωαννίδης, αν είχε διαβεβαιώσεις, μπορεί και να είχε.
Σίγουρα, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Ακούγεται παλαβό, ας πούμε, να μην είχε κάνει τίποτα.
Σίγουρα, αυτό που θα σου πω σίγουρα, γιατί το έχω ψάξει και στα αμερικανικά αρχεία, δεν είχε καμία επαφή με την Αμερικανική πρεσβεία.
Ναι, επισήμως όχι.
Είχε με πράκτορες της CIA, αυτό ισχύει. Αλλά ακόμα και αν του έδιναν κάποιες διαβεβαιώσεις, ήταν εντελώς αφελής.
Ναι, μα είπαμε ότι ήταν αφελής και γι' αυτό έγινε και δικτάτορ.
Και ο Παπαδόπουλος προηγούμενος ήταν δικτάτορας.
Αλλά δεν ήταν τόσο αφελής. Δεν ήταν τόσο αφελής, ακριβώς.
Ο Ιωαννίδης ήταν ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος, στην πιο ακατάλληλη θέση, στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Ακόμα και αν σε διαβεβαιώνει κάποιος ότι μη φοβάστε, θα τη συγκρατήσουμε την Τουρκία, υπέρ στα μέτρα σου για πάνε ενδεχόμενο.
Σωστό.
Για να μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στη διαδρομή. Στις 20 Ιουλίου του 1974 το μοιραίο συνέβη. Για να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις 19 Ιουλίου, δηλαδή την παραμονή της εισβολής το απόγευμα, το BBC μετέδωσε πλάνα από τον απόπειρου του τουρκικού αποφατικού στόλου από τη Μερζίνα. Δηλαδή δεν ήταν απλώς πληροφορίες. Το έπαιζε η τηλεόραση ότι ο τουρκικός στόλος έφυγε και πήγαινε στην Κύπρο. Ήταν φανερό, δεν πήγε κάπου άλλο να πάει.
Και τι είπε ο Ιωάννης τότε, ότι όλα αυτά είναι ψεύτικο.
Οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, κάνουν απλώς μπλοφάρουν, θα φτάσουν μέχρι τα παράλια της Κερίνιας και δεν θα βγουν ποτέ. Θα γυρίσουν πίσω. Πίστηκε ότι θα γίνεται απόβαση όταν του είπαν πια ότι τα τουρκικά στρατεύματα ήταν στο έδαφος της Κύπρου. Όταν δηλαδή είχαν βγει στο 5 μίλι. Απόδειξη δε της απρονοησίας είναι ότι τις πρώτες ώρες δεν είχε καν εντολή τις ελληνικές δυνάμεις που υπήρχαν στην Κύπρο, ελλαδικές και κυπριακές, να βάλουν τον εχθρό. Αλλά η εντολή ήταν αυτοσυγκράτηση, το οποίο ήταν εντελώς παράλογο, παράδοξο, τρελό. Οι Τούρκοι αποβιβάζονταν και οι Έλληνες, όσοι υπήρχαν εκεί, τους έλεγαν μην πυροβολείτε ακόμα να δούμε τι θα συμβεί. Ώστε να επρόκειτο να κατέβουν, να κάνουν μπάνιο και μετά να σηκωθούν και να φύγουν. Κάτι που ήταν φανερό ότι δεν πρόκειτο να γίνει. Η αποτυχία της αντιμετώπισης της τουρκικής εισβολής είναι εκείνη που εν τέλει οδηγεί τη χούντα του Ιωαννίδη σε κατάρρευση. Στην Ελλάδα κηρύσσεται επιστράτευση, αλλά η επιστράτευση είναι εντελώς αποτυχημένη. Δεν μπορεί να χειριστεί, να χειριστούν οι ενόπλες δυνάμεις τους επιστράτους. Και εδώ προκύπτει κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Ένα στρατιωτικό καθεστώς που κυβερνούσε μια χώρα επί 7 χρόνια και 3 μήνες δεν είχε τη δυνατότητα να κινητοποιήσει στο τέλος της ημέρας τις ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος ότι, τέλος πάντων, μπορεί να τα έχουν κάνει μουσχημα σε όλα, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων που το ξέρουν, που είναι το στήριγμά τους για την εξουσία, θα έχουν φροντίσει να είναι καλά προετοιμασμένοι. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβαινε. Και ένας από τους λόγους που δεν συνέβαινε ήταν ότι στην αντίληψη αυτών των ανθρώπων οι ενόπλες δυνάμεις είχαν πρώτα απ' όλα μια εσωτερική αποστολή και λιγότερο μια εξωτερική αποστολή. Δηλαδή δεν ήταν ο βασικός στόχος η προστασία από τον εξωτερικό εχθρό, όσο ήταν η διατήρηση της εξουσίας στο εσωτερικό. Απόδειξε ότι όλα αυτά ήταν προβλέψιμα είναι οι εξαίσεις που συνέπεσαν όλους τους προηγούμενους μήνες οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις. Αν τις διαβάσετε, είναι εντυπωσιακές, ανατριχιαστικά εντυπωσιακές, διότι σε όλες αυτές προέβλεπαν ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου η Ελλάδα ήταν χαμένη από χέρι. Δεν είχε καμία ελπίδα να κερδίσει, ανάμεσα στα άλλα, διότι δεν υπήρχε καμία έννοια ιεραρχία στο στράτευμα. Ο Ιωαννίδης είχε διώξει μια σειρά από παλιούς αξιωματικούς και βάλει εγκάθετους δικούς τους στις θέσεις τους για να ελέγξει το στρατό. Κανένας δεν είχε τη βεβαιότητα ότι θα παραμείνει στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένας από τους επιτελείς δεν είχε παραμείνει στη θέση του παραπάνω από λίγους μήνες, με αποτέλεσμα κανένας να μην ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Άρα ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Ακόμα και σύγχρονες μονάδες που είχε όντως αγοράσει το καθεστώς Παπαδόπουλου και τις παρέλαβε το καθεστώς Ιωαννίδη, δηλαδή καινούργια πλοία, καινούργιες μονάδες του στόλου, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πλήρως για τον εξής απλό λόγο. Το Μάιο του 1973 έγινε το κίνημα του ναυτικού. Μια προσπάθεια του ναυτικού να ανατρέψει τη δικτατορία δεν εκδηλώθηκε, κατεστάλλει τη γενέση του. Με αφορμή το κίνημα του ναυτικού, η Χούντα αποστράτευσε πολλές δεκάδες έμπειρους αξιωματικούς. Ήταν η αφρόκρεμα της ελληνικής ναυτικής δύναμης. Με αποτέλεσμα και τα νέα πλοία που παίρνανε να μην έχουν τη δυνατότητα να τα επανδρώσουν πλήρως. Γιατί απλώς δεν υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι να αναλάβουν αυτού του είδους την υπηρεσία. Έτσι, όλη αυτή η απρονοησία, η απροετοιμασία, η αναποφασιστικότητα κτλ. Οδήγησαν σε μια εθνική καταστροφή, η οποία κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες. Οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κερίνια, ένωσαν το προγεφύρωμά τους με το θύλακα της Λευκοσίας και έτσι απέκτησαν ένα ισχυρό, πάτησαν ισχυρά το πόδι τους στην Κύπρο και άρχισαν να αποβιβάζουν όλο ένα και περισσότερες δυνάμεις, με σκοπό να κάνουν και δεύτερη φάση της εισβολής, λίγες εβδομάδες αργότερα. Αυτή η εθνική κατάρρευση, αυτή η εθνική καταστροφή, ήταν που οδήγησε στην πτώση της δικτατορίας. Η δικτατορία δεν έπεσε επειδή κάποιος την ανέτρεψε, αλλά επειδή συνετρίβει στα συντρίμια της εθνικής καταστροφής που η ίδια είχε
δημιουργήσει.
Είχε δημιουργήσει. Στις 23 Ιουλίου ο Ιωαννίδης άρχισε να παραγωνίζεται από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι εδώ το πράγμα πηγαίνει για απόλυτη κατάρρευση. Είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο μεν, αναμενόταν δε να γίνει διάσκεψη στην Γενέβη μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου για το Κυπριακό. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι ήταν έμπιστοι του Ιωαννίδη υποτίθεται, αποφάσισαν να τον ανατρέψουν και να μεταβιβάσουν την εξουσία σε μια πολιτική κυβέρνηση. Εδώ υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Οι άνθρωποι που επί 7 χρόνια έλεγαν πόσο κακοί ήταν οι παλιοί πολιτικοί, πόσο φαύλοι, πόσο προδότες, πόσο το δικό τους καθεστώς ήταν εθνικό και υπερπατριωτικό. Την ώρα της μεγάλης κρίσης, είπαν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς πέρας, θα φέρουμε τους παλιούς πολιτικούς να πιάσουν την καυτή πατάτα. η αρχική απόφαση που λήφθηκε ήταν να γίνει πρωθυπουργός ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Η λογική υπό την εξής έννοια, ότι ήταν και ο τελευταίος πρωθυπουργός προχούντας. Άρα
αλλά μεσολάβησε ο Αβέροφ, έτσι.
Ναι. Θα δινόταν, αν ο Κανελόπουλος γίνει ο πρωθυπουργός, θα δινόταν η διάστηση της συνέχειας. Ο Κανελόπουλος έφυγε από το σημερινό κτίριο της Βουλής, εκεί γινόταν η σύσκεψη, και μαζί με τον Γεώργιο Μαύρο, αρχηγό του κέντρου, πήγαν για να συγκροτήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ποιος. Έμεινε πίσω όμως ανάμεσα στους άλλους ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος είπε στους στρατιωτικούς ότι η επιλογή που κάναμε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γιατί η καλύτερη λύση είναι να φέρουμε τον Καραμανλή. Αυτό το είχε πει και νωρίτερα ενώπιον όλων, αλλά το αντιτάχθηκε το επιχείρημα ότι ο Καραμανλής στο Παρίσι, εμείς εδώ επηγόμαστε, πού να τον βρούμε, πώς να τον φέρουμε, θα αργήσει, δεν θα προλάβουμε. Ο Αβέροφ είπε ότι μπορούσε να τον βρει τον Καραμανλή. Πράγματι, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά, ενώπιον των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και του χουντικού προέδρου της Δημοκρατίας του Μπιζίκη, και όλοι διαβεβαίωσαν τον Καραμανλή ότι θα τον ήθελαν όντως πρωθυπουργό και ότι θα τον υποστήριζαν με κάθε τρόπο. Ο ίδιος ο Καραμανλής τους είπε ότι θα μπορούσε να έλθει με αεροπλάνο που θα του προσέφερε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλέρης Καρδεστά, και έτσι το βράδυ της 23ης Ιουλίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το αεροπλάνο όντως προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, φέρνοντας τον Καραμανλή. Θα τα έχετε δει, φαντάζομαι, και οι φίλοι και οι φίλες θα έχουν δει, οι σκηνές που είναι ένα πλήθος απερίγραπτο που περιμένει με αναστάσιμες λαμπάδες τον Καραμανλή για να αναλάβει την πρωθυπουργία, να δώσει τέλος στη Χούντα και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την εθνική συμφορά που στο μεταξύ είχε συμβεί στην Κύπρο. Ο Καραμανλής τα μεσάνυχτα της 23ης προς 24ης Ιουλίου από το Ελληνικό πήγε στο κτίριο της σημερινής Βουλής, όπου τον περίμεναν οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί. Το επιβεβαίωσαν ότι ήθελαν όλοι, συμφωνούσαν όλοι να παρατεθεί η Πρωθυπουργία, έτσι ώστε να σχημάτιζε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, δηλαδή μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης που θα προσπαθούσε να βγάλει τη χώρα από την
κρίση,
από την καταιγίδα, ναι, και να την πάει σε ένα όσο γίνεται ασφαλές λιμάνι. Ο Καραμανλής πραγματί τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου ορκίστηκε πρωθυπουργός μόνος του, χωρίς Υπουργικό Συμβούλιο. Τα πρώτα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου ορκίστηκαν το πρωί, όταν ξημέρωσε η μέρα, εν πάση περιπτώσει. Ο ίδιος ανέλαβε την εξουσία μέσα σε συνθήκες απίθανης κρίσης, πολλαπλής κιόλας. Δεν νομίζω μπορούσε να σκεφτεί κάποιος χειρότερες συνθήκες. Με ανοιχτή μια εξωτερική πληγή, και το Κυπριακό, εθνική πληγή, με κίνδυνο ελληνοτουρκικού πολέμου, σημειωτέων ότι την εποχή εκείνη τα νησιά του Αιγαίου δεν ήταν οχυρωμένα όπως σήμερα. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αποστρατιωτικοποιημένα. Επομένως, η Τουρκία ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κάποιο ή κάποια από τα νησιά. Αυτό ήταν ένας μεγάλος φόβος της ελληνικής πλευράς. Και επιπλέον, με εσωτερικό μέτωπο ανοιχτό, διότι η Χούντα δεν είχε καταρρεύσει τα αλήθεια, είχε απλώς παραχωρήσει τυπικά την εξουσία. Οι χουντικοί αξιωματικοί παρέμεναν όλοι στις θέσεις τους, με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον Ιωαννίδη, ο οποίος παρέμενε στο στράτευμα. Το ίδιο και αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, το ίδιο και οι διοικητές των μεγάλων μονάδων. Πολλοί από αυτούς εξακολουθούσαν να είναι χουντικοί. Το ίδιο ίσχυε και για χαμηλότερους σε βαθμό αξιωματικούς. Επομένως, ο Καραμανλής έπρεπε να φροντίσει για τη μετάβαση στη δημοκρατία, έτσι ώστε να μην υπάρξει εσωτερική αιματοχυσία ή προσπάθεια ανατροπής του ιδίου από τη Χούντα, και ταυτόχρονα να μεριμνήσει ώστε το Κυπριακό με κάποιον τρόπο να γίνει διαχειρίσιμο, να μην επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, και τρίτον, να αποφύγει και έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο που όλοι προέβλεπαν ότι ήταν ακόμα περισσότερο καταστροφικός για την ελληνική πλευρά. Για να δώσω απλώς ένα στοιχείο του πόσο έκρηθμη ήταν η κατάσταση, πολλές φορές ο Καραμανλής δεν κοιμόταν στο ίδιο σημείο δύο φορές το βράδυ. Διανυκτέρευε σε γιότ, σε πολεμικά πλοία, από εδώ και από εκεί, γιατί φοβόταν ότι θα τον συνελάμβαναν, θα τον εκτελούσαν ή θα τον ανέτρεπαν, εν πάση περιπτώσει, οι χουντικοί, οι οποίοι παρέμεναν αρκετά ισχυροί στο εσωτερικό.
Και ήταν παντελώς ελεύθεροι, έτσι.
Βέβαια, εντελώς. Κανένας δεν ήταν στην πραγματικότητα περιορισμένος. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς που είχαν κάνει το πραξικόπημα το 67, αλλά ακόμα χειρότερα για εκείνους οι οποίοι παρέμεναν ενεργοί αξιωματικοί. Είπα, ο Ιωαννίδης Φερρυππίν εξακολουθούσε να είναι ενεργός στο στράτευμα. Και
Τόνι, δεν έχουμε πολύ χρόνο μόνο.
Εκατοντάδες άλλους.
Αν θέλεις, ολοκλήρωσε. Γιατί
ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η φάση της μεταπολίτευσης, υπό την έννοια ότι καταραίει η Χούντα και αποκαθίσταται η δημοκρατία στην Ελλάδα. Φυσικά η προσπάθεια της αποκατάστασης πήρε κι άλλο χρονικό διάστημα και θα έλεγα ότι η πλήρης αποκατάσταση ήρθε με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, τις οποίες κέρδισε ο Καραμαλής με μεγάλη διαφορά, με το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1974, με το οποίο λύθηκε το Πολιτιακό και ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, τον Ιούνιο του 1975, όταν ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα, δηλαδή το Σύνταγμα που ως βάση εξακολουθούμε να έχουμε σήμερα, παρά τις επιμέρους τροποποιήσεις που έχουν γίνει τα χρόνια που μεσολάβησαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ακόμη μια φορά ο ραδιοφωνικός
χρόνος δεν φτάνει ποτέ.
Δεν φτάνει ποτέ, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σε έχουμε ακόμη μια φορά μαζί μας.
Βέβαια, για να μας πεις μετά τι έγινε μέχρι σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, και ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος.